kunnafoni kelen-kelenninw na fɔlɔ an ka bɔ mali kɔ kan ka taa erɔpu gun kan senatolantan hukumu kɔnɔ adama ɲan mali senatolantan denmisɛn do ale bena bɔ 3 la fransi 2e divizion klɔbu do ka taa belgike klɔbu de premiɛre divizion dɔ la n'u ye charleroi ye ka segin ka na an yɛrɛw fɛya mali la kupu ju mali ɲinanta o demifinal ɲɔgɔndanw o tirage au sort klɔbu min ni min bena ɲɔgɔn sɔrɔ o baaraw bena kɛ ntɛnɛ nata septambre kalo nata tile 3 ortm jabarani kan nɛgɛ bɔni kelen waati farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni di o kɛnɛ kan an ka taa afrobasketi kɛnɛ kan n'o ye farafina ɲɔgɔndan ye min be farafina cɛmaniw basketikɛlaw kofɔ minw si ma tɛmɛ san 18 kan tako mɔgɔni kelenna be senna kabini juma tɛmɛnen ye bamakɔ kare de final ɲɔgɔndanw bolodacogo filɛ a bɛɛ be tan sini juma palɛ de sport la nɛgɛ 12 ye sanga 15 sɔrɔ libi ale ni senegal be ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ 14 sanga 30 rd congo ale ni angola be ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ 16 ye sanga 45 sɔrɔ rwanda ale ni egypte be ɲɔgɔn sɔrɔ a be kuncɛ nɛgɛ 19 waati tunisi ale ni mali be ɲɔgɔn sɔrɔ kabini a daminɛna mali ka boko 5 la mali ye se sɔrɔ a bɛɛ la siɲɛ kelen dɔrɔn de mali jiginna kuru 100 duguma abubakar kasim jire mali jalatigi dankan
gundo tɛ dɔwɛrɛ baara de ye gundo ye parce que an bɛ nin ko in da la a ka tan kalo 7 ye bi o tɔnɔ de filɛ nin ye an bolo tantɔ tamasiyɛn dɔ de don a bɛna nin dannaya ye ekipi la bon donc n'i sera 99 mɔgɔ bɛ 98 n'i bɛ motive diyagoya pour que ka 100 point ɲɔgɔnna ninnu sɔrɔ quoi an bɛ continuer nin cogo kan ni ala sɔnna a ma k'a yira halisa a ka di an ye an bɛ fɛ ka kubu in ta ka b'an ka jamana de kan an tɛ fɛ ka taa ka bɔ an nɔ zen n bɛ fɛ ka match bɛ gagne a daminɛ fɔ laban
o tɛ aw sɛgɛn
a b'an sɛgɛn mais baara foyi tɛ taa sɛgɛn kɔ i tɛ se ka kubu ta nɔgɔya la ten tɔ sɛgɛn ko in an t'o jate quoi
a bɛna fɔ egypte ka girin dɔɔni dɛ bari an ma se olu ci i n'a fɔ tɔw ye tɔw ci cogoya min na
egypte pays de basket de don jamana min don basketi b'u fɛ a développelen d'u fɛ u kelen tɛ senegal nunu ni angola nunu bɛ cogo min na u bɛɛ bɛ se basketi la a kɔrɔ tɛ ko chaque fois an ka san kɛ mɔgɔ la quoi le plus important c'est le gagnant quoi
a ye mun fɔ supporters ɲɛna
halisa u ka bɔ kana u kana supporter i b'a fɔ kɔnɔkulu an se k'u sara sɔrɔ u ka continuer kana olu de y'an ka fanga ye 6e joueur de olu ye an mɔgɔ 5 bɛ terrain kɔnɔ mais olu de wɔɔrɔnan ye olu de b'an soutenir
alaji diko mali dege karamɔgɔ ye foli lase mali supporters ma a y'a yira ko baara bɛ to senna fo ɲɔgɔndan don laban
hali bi an b'a ɲini u fɛ u ka bɔ k'an dɛmɛ inshallah an y'an cɛsi an bɛ dɔ fara cɛsiri kan parce que dongo don dɔ de bɛ fara jama kan ni ala ka jɛ an fana b'an jija cogo cogo pour que ka jama nimisi wasa an ka wuli ka jɔ la inshallah jamana kanu min bɛ denmisɛnninw dusukun na ko public bɛ ka bɔ cogoya min na inshallah dongo don de u bɛ dɔ ka fara dɔ fara jɔ ka wuli kan et puis compétition pli a bɛ ka taa ni mɔgɔ min bɛ sɛn na pli b'i ka marku sɔrɔ pli a bɛ ɲa i bolo o de don
coach i b'a ye k'a fɔ waati bɛɛ aw bɛ kuru caman sɔrɔ yala nin tɛ denmisɛnw fara sɛgɛn wa
bɛna ka jate u tɛ se ka denmisɛnnin sɛgɛn parce que a bɛ fɔ min ma statistique n'i y'o ta k'a lajɛ denmisɛnnin fɔ i ma 25 minutes jouer depuis basket daminɛna ni basket la denmisɛnnin san 18 i tɛ se ka minute 20 jouer i ye bɛɛ di o kɔni i ma engagé basket la donc a t'u sɛgɛn tɛ to t'a la o ne fɛ a ma daminɛ fɔlɔ parce que ni min tɛmɛna o tɛmɛna ni min bɛna o ye don kura de ye an b'a an labɛn k'o don makɔnɔ an seko ye min ye an b'a kɛ
farikolo ɲɛnajɛ minisiriso ye layidu ta o ye n'a ye jɔnjɔn ta
ne ni maa si ma o kuma kɛ an ye jamanadenw de ye an bɛ jamana kɛnɛ kan an b'an cɛsiri ka jamana kunkɔrɔta
an b'a kuncɛ ni lujuratɔw ka farikolo ɲɛnajɛ o fédération tɔnsigi ye min bolodalen don ka bila septambre kalo nata tile 15 la bamakɔ tɔnsigi kɛnɛ kan ɲɛmɔgɔyaso kura bena sigi ani fana mali jamana ye sariya ta lujuratɔ ka farikolo ɲɛnajɛ ka se ka se sɔrɔ ka taa fɛ kumaw bena boli o fana kan amadu jara mali lujuratɔ ka farikolo ɲɛnajɛ federasiyɔn ɲɛmɔgɔ
luwa kura dɔw tara pour ke farikolo ɲɛnajɛ lujuratɔw fan fɛ o be se ka reorganize ka kɛ comité national paralympique ye cogoya min na mali ye o sariya ta la loi 2017-037 mali luwa kura mun talen filɛ sisan an ka nin asamble de sen fɛ an bena o waleya an ka diɲɛ tɔnba n'o ye IPC comité international paralympique o fɛnɛ ka laɲinina don k'a ɲɛsin farafina lujura farikolo ɲɛnajɛ tɔnw ma o changeman belebele o bena kɛ o ye mun ye ka an ka federasiyɔn yɛlɛma k'a kɛ comité national paralympique du mali ye k'a ta fiyɔntɔw ka bolo kan ka na bobow ka bolo kan ka na déficient intellectuel ni mɔgɔw b'a wele ko amaldem olu bɛɛ fɛnɛ bɛ tila ka dalajɛ ka kɛ fédération pour que o discipline fédération internationale bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na pour que discipline paralympique ninnu bɛ se ka yiriwa an ka jamana kɔnɔ n'o kɛra o de b'a to tɔnba in yɛrɛ mun bɛ alemaɲe o bɛ se ka dannaya da an kan fo k'a ɲɛ a sariya kɔnɔ komi olu yɛrɛ ka laɲini do
voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawurekala selido